Firibgarlik haqida. Hurmatli ustozlar, firibgarlikning yomonligi haqida ma'lumot bersangiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Firibgarlik dinimizda katta gunoh hisoblanadi. Chunki firibgarlik o'zgalarning molini norozi qilib halol bo'lmagan yo'llar bilan olishdir. Bu haqda Qur'oni Karimning Niso surasida bunday deyiladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
Ya'ni, ey iymon keltirganlar, o'zaro mollaringni botil yo'llar bilan yemanglar. Faqat sizlardan rozilik bilan bo'lgan tijorat bo'lsa mayli. 29-oyat. Firibgarlik bilan topilgan pulda baraka bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallohu anhu va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahulloh." Ya'ni kim odamlarning molini qaytarib berish maqsadida olsa, Alloh taolo unga yordamchi bo'ladi. Kim odamlarning moliga talofat yetkazish, chuv tushirish uchun olsa, Alloh taolo uning o'ziga talofat yetkazadi, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Kishining firibgarlik bilan topilgan molni oila a'zolariga sarflagani uchun ham gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Ey mo'minlar, sizlarga rizq qilib berganimizni, pokiza narsalarni yenglar. Baqara surasi 172-oyat. Firibgarlik qilgan odam qanday tavba qilishi haqida quyidagi hadisda aytiladi. Kimning zimmasida bir birodarning obrusi yoki moliga tegishli biror haqqi bo'lsa, dinar va dirhamlar o'tmaydigan, ya'ni qiyomat kuni kelishidan oldin haqqini ado qilsin. Chunki u kunda buning yaxshiliklari haqdorga olib beriladi. Agar yaxshiliklari bo'lmasa, birodarining gunohlari uning gunohlariga qo'shib qo'yiladi. Muttafaqun alayh. Avvalambor, imkon bo'lsa, odamlardan yolg'on yashiq yo'llar bilan undirgan mablag'larni o'z egalariga yoki ularning merosxo'rlariga qaytaradi. Agar qaytarishga imkoni bo'lmasa, ulardan rozilik so'rab haqqini halol qilishi kerak. Mablag'ning egasini topa olmasa, uning nomidan sadaqa qiladi. Buning ustiga chin dildan tavba qilishi lozim. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati